Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg ble født med djevelen i meg. Jeg kunne ikke gjøre noe med det faktum at jeg var en morder. Like lite som en poet kan motstå inspirasjonen til å synge. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 117, så det onsdag den 13. november 2019. Da blir det altså ikke en enkeltstående episode, men en helt ny og antageligvis lang serie som avløser livshistorien til Helena Blavatsky. Vi skal bevege oss tilbake til den samme tidsepoken, men denne gangen hovedpersonen en mann, og vi skal i all hovedsak holde oss til Chicago og ikke reise fullt så mye rundt som i historien om Blavatsky. Men det betyr ikke at dette en enkel historie å nøste opp i. Verdensutstillingen i Chicago i 1893 var bakgrunnsteppet for en av de mest mytomspunnede personene i amerikansk historie. Mens utstillingen trollbandt en hel verden med sine hvite opplyste bygninger, var det ikke bevegelige fortau og verdens første Paris-hjul som skulle sette sitt merke på historien, men en charmerende doktor med et meget spesielt hotell. Jeg har i lengre tid hatt planer om å ta for meg en ny seriemorder, og det mange å velge i, og det mange gode kandidater. Men H.H. Holmes har rett og slett en spesiell plass i hjertet mitt. Historien har blitt fortalt mange ganger. Ikke minst på podcaster, og jeg måtte spørre meg selv om det var rom for enda en fortelling om denne mannen som av mange regnes som USAs første seriemorder. En hovedkilde for mange til historien om Holmes har vært Eric Larsons Devil in the White City fra 2002. En svært god og fengslende bok som tegner et levende bilde både av verdensutstillingen og ikke minst djevelen H.H. Holmes. Problemet med denne boka er at dette dreier seg om historisk fiksjon og ikke fakta. Noe forfatteren selv skriver i boka. Og historiene som blir gjenfortalt er noen som svært mange andre fortellinger om Holmes har basert seg på. Selv har jeg kjent historien om Holmes i en årrekke. Det en fantastisk historie. Om en mann som designet en bygning i det øyemed og drepe kvinner som kom på jakt etter lykken i Chicago og lot seg lokke til mordpalasset til mannen med de blå øynene og den charmerende mustasjen. Det hele høres ut som et fantastisk mørkt eventyr som gir assosiasjoner til fortellinger som Sweeney Todd. Og dessverre så det akkurat det denne fortellingen Et eventyr. Og historien om Holmes gir meg tidvis assosiasjoner til den om Thomas Quick. I 2017 kom boka The True Story of the White City Devil av Adam Seltzer. Dette var en bok jeg virkelig ventet på, og som lovte å avsløre hvem denne mystiske bartemannen egentlig var. Og den innfridde. Etter å ha lest den, så bestemte jeg meg for at Holmes definitivt skulle bli et tema for tåkeprat. Men så gikk tiden, og jeg glemte litt bort historien om den egentlige Holmes. Så jeg har løyet litt for dere når jeg har sagt at dette en historie om en av de mest mytomspunnede seriemorderne der ute. For det faktisk svært tvilsomt om denne mannen i det hele tatt kan omtales som en seriemorder. En svindler, ja. En luring, absolutt. Men antallet kvinner som besøkte verdensutstillingen og som dokumentert drept av Holmes det samme i dag som i 1895, nemlig én. Holmes levde i en periode da Vesten gjennomgikk store teknologiske forandringer. Da han flyttet til Englewood, hvor han bygde dette beryktede hotellet I 1886, var gasslykter blitt introdusert for kun 5 år siden, og elektrisiteten var like om hjørnet. Man hadde fotografi og film, men avisene trykket fremdeles tegninger av fotografiene, og lydopptakere og avspillere var så dyre at de var utenfor menigmanns rekkevidde. Teknikker for rettsmedisinsk analyse, som kunne ha gitt oss klare svar på hva som egentlig skjedde I denne historien, var også like om hjørnet, men ikke helt. Holmes opererte altså I en slags limbo-tilstand mellom den gamle og den nye verden, og historien hans derfor en som består av spekulasjoner og rykter som har vokst seg til den historien vi kjenner til om mannen som kalte seg H.H. Holmes. Men bak historien om mannen som skulle ha operert en eventyraktig drapsmaskin av et hotell, så skjuler det seg en annen historie, som kanskje vel så spennende og vel så fascinerende. For H.H. Holmes var en mann som gjorde det å svindle til en livsstil. Og det faktisk noe eventyraktig over denne fortellingen, men kanskje ikke helt på den måten man har fremstilt det frem til nå. Adam Seltzer har gjort et glimrende kildearbeid for å nøste opp historien til djevelen I den hvite byen. Og bildet han tegner av en notorisk lystløgner og svindler, som til slutt, gjennom utallige gjenfortellinger, ble til historien vi kjenner til I dag. Så I denne serien skal jeg presentere en litt annen versjon enn hva dere true crime-fans vant til. Selv om historien fremdeles har en god dose groteskerier, og man kan lese mellom linjene at Holmes nok begikk et og annet drap som ikke dokumentert. Groteskerier, ja. For på 1800-tallet var det nemlig en stor mangel på kadaver til obduksjon I USA, og det var stor rift om å få de som var tilgjengelige. Dette førte til at det vokste opp en egen industri rundt akkurat dette tvilsomme yrket som gravrøver, eller resurrectionist, som det het på fint. Og for mange medisinstudenter var det nærmest en slags overgangsritual å grave opp lik fra den lokale kirkegården til studiene. Dette førte igjen til at leger, og ikke minst de medisinske institusjonene, ble sett på med skepsis, og de hadde på en måte samme status som bordeller og barer. I 1846 var det en person som skilte seg ut I New Hampshire som en glødende talsmann for nødvendigheten av å ha tilgang på ferske kadavere til obduksjon. Dr. Nahum White. White var hva man kalte en demonstratør, eller en professor I anatomi om du vil, og han skulle ha vært I besittelse av en omfattende samling av ulike, normale og såkalte morbide kroppsdeler. Så entusiastisk var han at han hadde sitt eget obduksjonsrom hjemme, som han I tillegg til å bruke selv gjorde tilgjengelig for studentene sine. Til tross for at man kunne bli fengslet for å være I besittelse av menneskedeler, så kjempet han for retten og nødvendigheten til å kunne benytte seg av lik til obduksjon, og han var kjent for å ta flere medisinstudenter som lærlinger, og flere av disse bodde I perioder hjemme hos han. En av disse studentene var Reuben Price, som tjenestegjorde som kirurgassistent under borgerkrigen. Og Reuben Price var onkelen til hovedpersonen I denne historien, Herman Webster Mudgett, som historien kjenner som H.H. Holmes. Herman brukte en hel haug med alias I løpet av livet, og det en av mange grunnene til at det så notorisk vanskelig å nøste opp I livet hans. Men for ordens skyld så kommer jeg til å referere til han som H.H. Holmes gjennom denne fortellingen, med mindre det dukker opp noen rasende festlige pseudonymer etter hvert da. Vi får se. Og da giver vi løs på enda en biografisk serie her I Tåkeprat. Så da får dere holde på hatten og ta et godt tak I armlenene når vi reiser tilbake til Victoria-tidens USA for å ta en nærmere kikk på livet til H.H. Holmes. Herman Mudgett var sønn til Levi, en maler og postansatt, og Theodate Mudgett. Han ble født I Gilmanton I New Hampshire I 1861. De bodde like ved Gilmanton Academy, som var en utmerket skole Holmes senere skulle gå på. Svært mange, om ikke alle seriemordere, har traumatiske barndommer. Men ikke Holmes. Barndommen hans var ganske ubemerkelsesverdig, og ingen hadde et vondt ord å si om foreldrene hans. Et par ting kan være verdt å nevne, som at han skulle ha vært veldig glad I penger, og og flere ganger forsøkt å lure unna og stikke til seg litt ekstra, enten med å forsøke å ta seg dobbelt betalt for arbeid, eller å lure unna penger som egentlig skulle sendes i posten. Han var en ensom ulv, og kom ikke spesielt godt overens med andre barn. Voksne derimot likte han svært godt, fordi han var høflig og veloppdragen. En annen karakteristikk for Holmes som verdt å nevne, at han blir beskrevet som å ha virket nervøs, og at han aldri så noen rett i øynene. Dette en ganske naturlig forklaring. Holmes var nemlig sjeløyd, noe som naturlig nok gjør at det svært vanskelig å få øyekontakt. Senere i livet skulle mange vittner si at nettopp dette at han ikke så dem i øynene var et bevis på at mannen var kriminell. Her ser vi litt av den typen tung bevisførsel som ble brukt mot Holmes senere, altså. Når Holmes ble kjent, så var det en rekke spekulasjoner om at han kunne ha startet sin seriemordekarriere allerede i tenårene. Det ble blant annet spekulert i om han sto bak drapet på en Mr. Beck, som hadde giftet seg med en av Holmes onklers enke like før han døde. Denne Beck ble funnet hengt i huset sitt, og ryktene i 1890 sa at det ble mistenkt at dette dreide seg om et drap. Men dette stemmer ikke. På 1870-tallet var det ingen som så på dette åpenbare selvmordet som et potensielt drap. I det store og det hele, til tross for at gutten var sjeløyd og glad i penger, så var det lite spesielt i oppveksten hans. Men i tenårene så skjedde noe som skulle markere starten på en annen del av livet, der Holmes skulle utmerke seg, nemlig i sitt forhold til kvinner. I løpet av livet skulle Holmes gifte seg 3 ganger, og det mye som tyder på at det var enda flere kvinner som anså seg selv som gift med Holmes. Men tingen den, at han skulle gifte seg allerede i tenårene, dette ekteskapet skulle aldri oppløses, så alle de andre ekteskapene han inngikk var ugyldige. Allerede i 14-årsalderen så fridde han for første gang. Etter bestefarens død så arvet han et lite stykke land, og siden han følte at dette gjorde han til voksen, så begynte han å se seg om etter ei kone. Han forelsket seg i ei jente fra New York foreldrene hadde sendt på bygda for å oppleve landsbylivet. Hun var bosatt hos en lokal dame, Ira Pennock, og ryktene sier at hun takket ja til frieriet. Men når foreldrene fikk høre om dette, så ble hun sendt rett hjem. Det å gifte seg med en lokal 14-åring var kanskje ikke helt det foreldrene hadde forestilt seg når de tenkte på dette å oppleve landsbylivet. Fram til 16-årsalderen så jobbet han forskjellige småjobber, og ifølge han selv så underviste han også i skolen. Det noe vi må ta høyde for i denne historien. Holmes var en notorisk løgner, og svært mange av uttalelsene hans må tas med en klype salt. Men det noe en gang slik historien går. Når han var 16, så møtte han Clara A. Lovering, og han falt pladask for den jenta som var godt likt i lokalsamfunnet. Hun på sin side viste en viss begeistring for den unge Herman. Historien går slik at det ble et par under en kirkedans. Holmes skulle ha blitt sjalu på en annen gutt Clara flørtet med, og han hadde utfordret han fra midten av kirkegulvet foran forsamlingen som var til stede. Den unge mannen ble redd og forlot tilstelningen, og Holmes eskorterte Clara hjem. Og allerede neste dag så fortalte han vennene sine at de to var blitt forlovet. Da må jeg skyte inn at det store sjekketrikset på denne tiden var nettopp giftermål. Og vi vil se igjen og igjen at Holmes benytter seg nettopp dette, enten for å forsøke å lokke damer til sengs, eller for å slå kloa i pengene deres. I løpet av det neste året var Holmes en konstant tilstedeværelse i hjemmet til familien Lovering. Og den 4. juli 1878 så giftet de to seg i hemmelighet. Når dette til slutt ble kjent i de to familiene, så var det ikke akkurat til jubelrop. Holmes mor skulle ha sagt til han, hun kunne ikke ha gjort et stort dårligere valg, og hun kommer mest sannsynlig til å måtte forsørge deg. Clara sin familie var heller ikke akkurat hoppende glade for ekteskapet. Men for at han skulle være i stand til å forsørge sin kone, så skaffet hennes onkel han en jobb i en kolonialhandel i East Concord. Og det var der han jobbet når Clara fødte deres sønn, Robert. Men lønna han fikk i kolonialhandelen var ikke nok til å finansiere et bosted for de to og deres sønn, så de to bodde hos foreldrene sine. Og Holmes gikk 1,5 mil til Claras hjem hver lørdag kveld og var der til søndag. Laura Young, Claras kusine, sa i vitnemål etter det ble kjent at Holmes hadde giftet seg med flere kvinner, at hun trodde at Holmes var oppriktig glad i Clara, og at han nok bare hadde giftet seg med de andre på grunn av penger. Laura skulle etter hvert bli godt kjent med Holmes, og en dag betrodde han seg til henne, og fortalte at han var altfor skarp til å jobbe i en kolonial på landet. Han fortalte at han hadde bestemt seg for å studere medisin, og at det var store penger I dette faget. Spesielt hvis man utviklet en patentbeskyttet medisin, fortalte han. Så Holmes sluttet I jobben og dro til Gilmanton for å studere medisin under Dr. White, som den samme Dr. White som vi husker som han som var litt I overkant entusiastisk når det gjaldt obduksjoner lik. Når Holmes fortalte om sitt forhold til White 20 år senere, så skulle han beskrive denne mannen som var 50 år eldre enn han selv som sin beste venn. Og siden White var så glad I obduksjoner, så kan vi vel være ganske sikre på at Holmes ble grundig instruert I dette faget. Etter et år I lære så begynte Holmes å studere medisin I Burlington, Vermont, hvor han ikke utmerket seg på noen spesiell måte I det hele tatt. Han var rett og slett en helt middelmådig student. Han hadde et rom I gjestehuset til Mrs. Thomas Brew på Colchester Avenue, som han delte med Fred Ingalls, som også var en tidligere student av Dr. White. Og de to kom ikke godt overens. Holmes ba innstendig om at Fred ikke skulle fortelle noen at han var gift. Fred sa at jo da, det helt ok det, så lenge han oppførte seg som en gift mann. Men det klarte ikke Holmes. Og når han forsøkte å sjekke opp datteren til Mrs. Brew, og det til og med ble snakk om en forlovelse, så fortalte Fred at Holmes var gift. Og dette gjorde at forholdet mellom de to ble enda mer betent. Men det som skulle føre til faktisk håndgemeng mellom de to, var noe som var herlig viktoriansk. Fred hadde nemlig tjuvlånt litt av bartevoksen til Holmes, og det var dråpen som fikk begeret til å renne over. Det også noen mysterier fra denne perioden. For eksempel så pleide Holmes alltid å drikke et glass vin med en eldre enke fra nabolaget som ikke hadde noen andre venner. Og selv om ingen helt visste hvorfor han gjorde dette, så antok man at han var ute etter pengene hennes. En annen merkelig ting han drev med var hobbykjemi. Han hadde skaffet seg en privatlærer I kjemi og gjorde om deler av rommet sitt til et laboratorium. Mrs. Brew var svært bekymret for dette, og hun sa at hun var redd han kom til å ta livet av dem alle sammen. Men Holmes forsikret henne om at han visste hva han drev med. Og dette var nok det første forsøket på å lage denne patenterte medisinen han drømte om ville gjøre han rik, tenker jeg. I tillegg så kunne Mrs. Brew fortelle at Holmes var spesielt entusiastisk når det gjaldt obduksjoner lik. Han pleide å fortelle historier om obduksjonene I gjestehuset, og ved en anledning så tok han med seg arbeidet hjem. En dag når Mrs. Brew skulle feie rommet, så merket hun en stram lukt som kom fra sengen I Holmes' rom. Hun kikket under, og der lå det en mørk bylt. Ved hjelp av feiekosten så klarte hun å fiske ut den illeluktende bylten, som viste seg å være et dødt spebarn Holmes hadde tatt med seg hjem for å drive med litt hjemmearbeid. Mrs. Brew ga Holmes streng beskjed om aldri å gjøre noe slikt igjen, og sjokket over å finne det døde spebarnet gjorde at hun ikke orket å nærme seg rommet på flere uker. Og denne historien om det døde spebarnet ser faktisk ut til å ha vært sann, men det en annen historie fra denne perioden som litt mer tvilsom. En viss Dr. Gray skulle ha amputert foten til en pasient som hadde fått koldbrann, og Holmes skulle ha spurt om å få denne foten, og han skulle ha brukt den I undervisningsøyemed til Gilmanton. For Holmes, han hadde nemlig fått seg en lærerjobb ved institusjonen. Og rektoren E.H. Shannon forklarte senere at han ikke hadde hørt historien om denne foten. Det ville nemlig vært grunn til å sparke Holmes fra denne jobben, som han I utgangspunktet egentlig ikke ville gi han. For Holmes hadde først fått avslag når han søkte denne jobben. Men når han blitt avvist, så hadde han brutt ut I tårer og forklart at han var avhengig av å få den for å kunne forsørge sin kone og sønn. Og motvillig så hadde Shannon ansatt han. I løpet av året så rant de inn med klager på Holmes, men ingen av dem handlet om en avkappet fot. Men til tross for mangel på avkappede føtter, for slutten av året så bestemte Shannon seg for at nok var nok, og Holmes fikk sparken. Noe som førte til at han skrev et 10-siders avskjedsbrev der han sverget at han skulle hevne seg. Et Efter denne korte karrieren så flyttet Holmes til Ann Harbor sammen med Clara og sønnen, og han begynte å studere ved Universitetet i Michigan i 1882. Ekteskapet mellom de to hadde begynt å slå sprekker, og visst nok så skulle søsteren og moren ha lagt press på Holmes for å få han til å forlate Clara, som de mente ikke var smart og raffinert nok for sønnen og broren. Dette om damen som hadde forsørget han gjennom hele utdanningen, som i Ann Harbor, hvor hun forsørget familien ved å jobbe som syerske. Clara hadde fått en merkelig sykdom som gjorde at hun fikk kramper, og Holmes han administrerte brom i så store mengder at hun fikk utslett i ansiktet. Paret kranglet konstant, og titt og ofte så hadde Clara et blått øye. Brom er et grunnstoff som blir oppdaget i 1826, og som blir benyttet i flammehemmende stoffer og blybensin. Hva Holmes håpet på å oppnå med å fôre Clara med dette, det vites ikke. Men skilsmisse var uhørt på denne tiden, og løsningen for Clara ble til slutt å forlate Holmes og flytte til svigerforeldrene. Senere så skulle hun flytte til Tilton i New Hampshire, hvor hun livnærte seg som syerske, og resten av livet skulle hun kun se Holmes sporadisk. De medisinske skolene i Michigan fikk som regel kadaverne sine fra fattighuset, og Holmes utmerket seg ved universitetet med den enorme iveren han utviste i obduksjon av likene til de fattige. Han skulle ha skrytt til en medstudent at en professor hadde latt han ta med seg et spedbarnslik han kunne jobbe med i ferien, og en annen student fortalte at han hadde kappet av foten på et spedbarn til personlig bruk. Holmes ble ansatt av demonstratøren William J. Herdman og tilbrakte svært mye tid blant likene i obduksjonssalene. Han hadde til og med sin egen nøkkel til salene, og i en periode så bodde han også hos denne mannen. Jobben hans bestod av å assistere obduksjoner og i å klargjøre lik. Denne Herdman hadde vært en pådriver for å få igjennom en ny lov som gjorde det enklere for skolen å få tak i lik på lovlig måte. Han var ganske åpen om at han hadde benyttet seg av gravrøvere fra tid til annen, og det en ganske stor sannsynlighet for at han fremdeles drev med dette for å skaffe nok lik. Holmes hadde fortalt en klassekamerat at han ikke tok medisinstudiet for å bli lege, men fordi han trengte en medisinsk bakgrunn for å bygge opp en business. Og denne klassekameraten fortalte senere at Holmes og Herdman fikk tak i lik på mystisk vis natterstid. De andre studentene beskrev Holmes som en under gjennomsnittet student, og noen trodde til og med at den eneste grunnen til at han bestod eksamen var at lærerne syntes synd på han. Han hadde ingen nære venner, og ble beskrevet som metodisk, sleip og uten humor. En student sa også at han hadde en underlig lukt, noe som ga ham økenavnet Smegma. I sine senere tilståelser skulle Holmes forklare at det var i denne perioden han og noen venner hadde kommet på ideen om å lage en forsikringssvindel ved hjelp av et lik. Men denne historien endret seg fra tilståelse til tilståelse og er svært, svært uklar. Og så var det en dameskandale da. Noe som skulle prege resten av livet til Holmes. I mars 1884 så publiserte avisen til universitetet en artikkel om hvordan det var reist en sak mot Holmes. Saken var den at Holmes hadde forsøkt seg på en frisør, en Mrs. Fitch. Til tross for at han allerede var gift, så hadde han fridd til henne. Men Mrs. Fitch fant et brev Holmes holdt på å skrive til sin kone, og da anmeldte hun han for løftebrudd, noe man da tydeligvis kunne gjøre på denne tiden. Hun viste fram et brev signert av Holmes, der han skrev at han ville gifte seg med henne.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men Holmes sa at dette var løgn og at håndskriften ikke var hans. Herdman forsvarte Holmes og spøkte med at en som tilsynelatende var så lite opptatt av det motsatte kjønn som Holmes, neppe ville finne på noe slikt. Og Holmes slapp unna. Men det skulle Herdman angre på. Etter Holmes hadde bestått og fått diplome, så gikk han til Herdman og fortalte at historien til Mrs. Finch var sann. Herdman sa at dette var første gangen han hadde forstått at Holmes var en luring og en svindler. Og senere skulle han oppdage at Holmes hadde forsøkt å bryte seg inn en skuff der han oppbevarte verdigjenstander imens Holmes hadde bodd hjemme hos han. Med diplom i hånd så erklærte Holmes at han ville dra for å tjenestegjøre som lege blant misjonærene i Zululand. Og frekk som han var, så spurte han Herdman om han ikke ville skrive en anbefaling. Forståelig nok så fikk han ikke denne anbefalingen, men han klarte å overbevise sine medstudenter om at han skulle til Afrika. Og i det neste nummeret av studentavisen så sto det at han var blitt utnevnt som lege for misjonærene i Zululand. Men Holmes dro ikke til Afrika, men tilbake til New England, hvor han bodde hos familien over sommeren, før han begynte å jobbe som lege og lærer i Moores Forks, New York. Igjen så kommer damehistoriene. Holmes fortalte folk at han var singel og fridde til et par kvinner. Han hadde også et kortvarig forhold til fransklærerinnen Minnie Everett, men hun avviste han etter hvert og sa «Det er noe snikende i den mannens personlighet som vil vise seg i fremtiden. Jeg tror fast på at han er i stand til å drepe». Holmes satte ikke pris på å bli avvist, og i løpet av det neste året skulle Minnie konstant bli utsatt for doktorens slibrigheter og tilnærminger. I en tillegg til disse frieriene, så var det noe underlig med forholdet han hadde til pasientene sine. Han skulle ha behandlet to kvinner for organiske problemer, noe som fikk ryktene til å florere i lokalmiljøet. Organiske problemer, altså. I tillegg så gikk det også et rykte om at han skulle ha giftet seg med en lokal jente som het Alan, men dette er ikke blitt bekreftet. Det vi skal se i denne fortellingen er at det er svindel og ikke drap som virkelig kjennetegner H.H. Holmes. Og nå iverksatte han sin første i en lang rekke med utspekulerte planer. Det hadde vært et lite utbrudd av kopper, og det gjorde at Holmes så sitt snitt til å kjøpe opp et lite lager med vaksiner. Han tok med seg vaksinene og reiste rundt og utga seg for å være fra helsemyndighetene, og sa at det var påbudt å ta denne vaksinen, som kostet 25 cent. Pengene han tjente på dette stuntet brukte han til å bygge seg et laboratorie, hvor han forsøkte å realisere drømmen om å lage en egen patentbeskyttet medisin. Men dette lyktes han ikke med. Men denne vaksinasjonssvindelen den betalte seg tydeligvis ikke godt nok, for regningene begynte å hope seg opp. Selv om Holmes var veldig flink til å finne på unnskyldninger for ikke å betale husleia, så begynte husverten Mr. Hayes å bli fryktelig utålmodig, ettersom det gikk måned etter måned, uten at han hadde sett snurten av pengene Holmes skyldte han. For å slippe unna dette, så lurte Holmes en bekjent til å kjøpe han en togbillett, ved å fortelle at det kom en ung dame som kom til å betale for denne om et par dager. Og med det så satte han seg på toget og forlot Moores Forks og sine ubetalte regninger for godt. Dette skulle være det siste stedet hvor han brukte sitt fødenavn Herman Mudgett. Fra nå av skulle han bruke en rekke ulike pseudonymer. Han brukte bare sitt egentlige navn når det var høyst, høyst nødvendig. Høsten 1885 var Holmes blakk, og som hamsun så gikk han rundt og sultet. I Norristown, Pennsylvania, ble han så desperat at han oppsøkte den lokale politistasjonen og fortalte at han var så sulten at han vurderte å ta livet av seg. Politiet forbarmet seg over han, og han fikk sove i en celle frem til de klarte å skaffe han en jobb ved det lokale mentalsykehuset. En jobb som skal ha vært svært ubehagelig. Holmes fortalte at han hadde mareritt i årevis etterpå, som en følge av hva han hadde sett der. Eller Holmes da, eller hva han skal kalle han, for nå kalte han seg selv for Howard, og han fortalte at han var fra Texas, og at faren hadde vært oberst i hæren til sørstatene under borgerkrigen. Ifølge Holmes så var det i denne perioden han og en bekjent la en plan for forsikringssvindel. De skulle skaffe til veie tre lik og få en tredje person til å tegne en stor livsforsikring. så skulle denne personen sende sin kone og datter vestover, hvorpå han skulle skrive et selvmordsbrev der han skrev at han hadde drept og partert sin kone og datter i fylla, og at han ikke orket å leve mer, før han selv skulle dra vestover med kone og barn. Forsikringspengene skulle så tilfalle en slektning, som jeg ga ut ifra skulle være Holmes eller makkeren. Holmes skulle ha klart å skaffe til vei et lik, han parterte og delte opp i to tønner. Men etter hvert så forsto han at denne typen svindel var noe forsikringsselskapene var svært obs på, og han forkastet planen. En av disse tønnene skulle ha endt opp i Chicago, og kan være med på å forklare hvorfor det ble funnet beinrester i kjelleren hans etter han ble tatt. Noe moderne rettsmedisin nok kunne ha gitt oss et fullgodt svar på. I mai 1886 flyttet Holmes til Chicago, og på en eller annen måte så klarte han å få en farmasilisens, for da kunne drive et apotek. Hvordan han bestod denne tre lange, dager lange prøven for å få den lisensen, det er høyst usikkert, ettersom mannen aldri hadde studert farmasi. Det var også nå han for første gang skulle bruke sitt mest kjente alias, Harry Howard Holmes. Hvorfor han valgte akkurat dette navnet, er ikke kjent. Senere biografer har antydet at dette skyldtes Doyles Sherlock Holmes, men denne fiksjonelle karakteren skulle ikke se dagens lys før ett år etter Holmes brukte dette navnet for første gang. Han syntes vel det låt bra med Holmes, og det må vel sies at det er jo en viss svung over det navnet. Og så giftet han seg igjen. I løpet av tiden i Chicago skulle Holmes benytte seg av en rekke ulike advokater, hvorav mange etter hvert nektet å ha noe mer med han å gjøre, fordi han åpenbart var en kjeltring. Advokaten han benyttet seg av i den første saken, som var noe som så ut som et forsøk på å skille seg fra Clara, var Wharton Plummer. En han ikke skulle bruke noe mer før han hadde jobbet seg gjennom et par andre advokater. Plummer ble den faste advokaten til Holmes i 1891, og han var nok mest sannsynlig med på Holmes mange svindler. Mot slutten av 1886 så søkte altså Holmes om skilsmisse. Noe han sa han gjorde fordi Clara hadde vært utro med en Mr. J.M. Downer. I denne saken, som falt fra hverandre etter kort tid, da denne Mr. Downer var ingen plass å finne, brukte Holmes for aller siste gang Herman V. Mudgett i offentlig sammenheng. Og etter denne saken, som mest sannsynlig Clara aldri hørte om, så brøt han all kontakt med familien i lengre tid. Og de begynte å lure på om han var død. Og det var enda en ting som ikke helt stemte med dette påståtte forsøket på skilsmisse. For ikke bare var ikke denne mystiske Mr. Downer ingen plass å finne, men Holmes hadde giftet seg på ny før han tok skrittet helt ut og søkte om denne skilsmissen. Damen Holmes hadde giftet seg med før han søkte om skilsmisse, var Mirtha Sulika Belknap. Beskrivelsen av denne damen er preget av samtidens viktorianske høflighet, og hun ble beskrevet som en oppvakt, elskverdig jente, noe som ikke sier så veldig mye, og det finnes heller ingen fotografier av henne. Hun var datteren til John og Lucy Belknap, og ble født i Pennsylvania i oktober 1862. Hun jobbet som musikklærer der, før familien flyttet til Minneapolis på begynnelsen av 1880-tallet, hvor hun fikk jobb i en musikkbutikk. Holmes og Mirtha giftet seg den 28. januar 1887, men det finnes ingen offisielle dokumenter som kan bekrefte denne datoen. Noe som kan tyde på at Holmes antageligvis hadde fått gjennomført dette bryllupet uten en offentlig godkjenning, kanskje muligens fordi han var gift fra før. Mirtha skiftet navn til Mirtha Seth Holmes etter de giftet seg, og hun skulle beholde dette navnet resten av livet, selv etter at hun fant ut at dette ikke var hans egentlige navn. Og med ekteskapet med Mirtha så begynte hva som skulle bli en spektakulær tirade med svindler i Chicago. Holmes kjøpte en eiendom i Englewood i Mirthas navn, og endret etter hvert skjøte slik at det så ut som om det var hans svigermor, Lucy T. Belknap, som eide tomta. Eierskapet til denne tomta skulle forandre seg titt og ofte i årenes løp, ettersom Holmes forsøkte å styre unna kreditorene. Og det var på denne tomta han skulle bygge bygningen han er mest kjent for, og som senere skulle bli kjent som Mordpalasset. En veldig kjent og sentral historie fra livet til H.H. Holmes er den om hvordan han skaffet seg apoteket på den andre siden av gata fra tomten han kjøpte, i 763rd Street. Historien som ofte blir fortalt er at dette apoteket var eid av en eldre mann enn Dr. Halton og hans kone. Og at Dr. Holton var syk, og at Holmes hadde innyndet seg hos Mrs. Holton, og at det eldre ekteparet forsvant på mystisk vis, hvorpå Holmes fortalte alle at han hadde kjøpt apoteket, og ekteparet hadde flyttet fra byen. Denne historien har blitt gjenfortalt både i tidligere gjenfortellinger av historien om Holmes, og også i de mange fantasifulle fortellingene som kom senere. Men det viser seg at dette er en av de mange historiene som er fri fantasi. Ingen i samtiden fortalte at Holton-paret hadde forsvunnet, og dette dreide seg slett ikke om et eldre ektepar, og det var ikke mannen som var legen, det var kona. Apoteket var eid av Elizabeth Sarah Holton, som var i 20-årene når Holmes kjøpte apoteket fra henne. Hun hadde utdannet seg ved Universitetet i Michigan, og det er sannsynlig at hun og Holmes hadde felles bekjente, og at dette var grunnen til at han hadde oppsøkt henne i utgangspunktet. Det kan tenkes at hun bestemte seg for å selge apoteket da hun ble gravid med sitt andre datter. Og paret forsvant slett ikke sporløst. De fortsatte å bo i nabolaget, og de bodde der når Holmes ble arrestert i 1894, og de levde til langt inn på 1900-tallet, og attpåtil så er de gravlagt på Oakwood Cemetery, ikke langt fra der apoteket var. Det som egentlig er utrolig med historien om Holton-ekteparet, er ikke det at de skulle ha forsvunnet på mystisk vis og alt dette her, men det er at Elizabeth så ut til å ha klart å få penger fra Holmes fra apoteket. For det å få Holmes til faktisk å betale for noe, det var det ikke mange som fikk til, altså. I juli 1887, etter han hadde kjøpt apoteket, så kjøpte han litt utstyr på kredit fra en George Bilski, som blant annet et håndklestativ og en barberstang. Når Bilski fant ut at Holmes hadde et ganske dårlig rykte når det gjaldt kredit, så forsøkte han å saksøke Holmes. Men juryen dømte i favør av Holmes fordi Bilski ikke hadde gjort saksøkingsprosessen riktig. For Holmes, han var nemlig svært godt kjent med prosessen rundt akkurat dette. Et lite fun fact her er at de røde og hvite stripene på barberstangen, de stammer tilbake fra den tiden barbererne også drev med årelating for å symbolisere blod og bandasjer. Men litt barberutstyr, det var bare småsaker for Holmes. Han tenkte stort. Chicago gjennomgikk en befolkningseksplosjon på 1880-tallet. Og den doblet seg fra 500 000 i 1880 til 1 million i 1890. Men i Englewood, hvor Holmes skulle bygge sitt mordpalass, hadde befolkningen en vekstrate på hele 2500% i samme periode. Det betød at byggebransjen hadde gylne tider, og offentlige inspektører hadde sin fulle hyre med å følge med på de mange bygningene som spratt opp som paddehatter. Holmes ansatte to arkitekter, Charles Berger og Edward Gulloner, som selvsagt aldri fikk betalt, til å tegne bygningen i mars 1887. Dette skulle bli en toetasjes bygning med butikklokaler i første og leiligheter i andre. Holmes og Murtha skulle flytte inn i en av disse når den sto ferdig. Den tredje etasjen, som skulle brukes som et hotell i forbindelse med verdensutstillingen, skulle ikke bygges før 5 år etter den første delen var ferdig konstruert. Det var riktig nok, som mange av fortellingene om denne bygningen forteller, noen underlige ting med konstruksjonen. For eksempel så var det et hemmelig rom mellom første og andre etasje bak apoteket som ble bygget der, og en hemmelig trapp som gikk derfra opp til et bad i andre etasje. Men sannheten er at disse ikke var så veldig hemmelige, og alle som jobbet i apoteket kjente både til rommet og trappen, og rommet ble til og med benyttet til overnatting av ansatte. Det rommet og trappen derimot var veldig nyttig til, var når Holmes skulle unnslippe kreditorene sine. Holmes betalte altså ikke regningen til arkitektene, og i tillegg til det så betalte han ikke for materialene eller arbeidet med å bygge bygningen. Han forsøkte å vri seg unna på ulike vis, som ved å påpeke at tomta var svigermors, og ved å påstå at det var feil på enkelte av materialene han hadde kjøpt. Men til tross for manglende evne eller vilje til å betale regninger, så sto bygget klart med et nytt apotek i første etasje i slutten av 1887. Og når kreditorene begynte å banke på døra våren 1888, så hadde Holmes, Murtha og svigermoren bosatt seg i leilighetene over. Den 4. juli 1889 fikk Holmes en datter med Murtha, som de døpte Lucy Theodate Holmes. Herlig familieliv i Englewood der, altså. Men Holmes ga seg ikke med å svindle arkitekter og bygningsarbeidere. Han hadde flere jern i ilden. En av favorittsvindlene hans var å selge en type bonuskort som skulle gi 10% rabatt hos visse forhandlere, noe de selvsagt ikke gjorde. Han var så glad i å kjøpe ting på kredit og selge de videre uten å betale for varen. Han var spesielt glad i sykler, og han pleide å leie disse for så å selge de videre. Det samme gjaldt spilledåser, og hele Englewood ble snart rent ned av billige sykler og spilledåser. En spesielt fornøyelig historie her når han en gang kjøpte en safe på kredit. Og når selgeren innså at han aldri kom til å betale for denne, så troppet han opp og forlangte å få den tilbake. Holden sa at det kunne han godt, men da måtte han få tak i den uten å skade bygningen. Safen var nemlig bygget inn i første etasje, og det skulle vise at det var umulig å fjerne denne uten å skade bygningen, og selgeren måtte dra med uforrettet sak. Dette dreier seg mest sannsynlig om den berømte walk-in-safen, som kjent fra en rekke av historien om Holmes. En ansatt fortalte en litt underlig historie om denne safen, og sa at Holmes en gang hadde bedt han gå inn i den, og etter Holmes hadde lukket døren, skulle han skrike alt han kunne for å se om lyden slapp ut. Når Holmes slapp han ut, så skulle han ha sagt: «Åh, jeg skulle ønske jeg kunne putte svigemor i safen når hun får sine anfall.» Og det var kanskje ikke så rart at svigemoren fikk sine anfall. For i tillegg til å stå som eier av tomta til bygget, så brukte Holmes navnet hennes til å skaffe seg kredit. Det var ikke stort kredit hun kunne gjøre. For i tillegg til å bruke navnet til svigers, så kvittet han seg med godset så raskt som mulig, slik at det var lite å hente når de kom for å ta tilbake tingene de hadde solgt ham. I tillegg så hadde han jo sin hemmelige trapp og sitt hemmelige rom, og han skulle også ha vært i besittelse av en stor samling med forkledninger, med løsskjegg og det hele. Holmes tenkte altså stort. Det var ikke nok med hotell og småsvindel for han. Faktisk så kunne han ha gjort en god fortjeneste med apoteket og utleie av rom alene. Men det var noe mer som drev Holmes. Han var ambisiøs, og han hadde svindel i blodet. Og det var to svindler som utmerket seg veldig fra denne perioden. Den ene var et mineralvann han solgte. Dette var et blåfarget vann som skulle være spesielt sunt, og som skulle til og med ha helbredende evner. Dette var det nærmeste Holm skulle komme sin gamle drøm om å lage en patentert medisin. Og dette dreide seg ikke om noe annet enn springvann tilsatt blåfarge. Den andre svindelen var enda mer spennende. Holmes hadde en metalltank i kjelleren, som ved hjelp av ulike kjemikalier produserte merkelig fargede gasser og lukter. Holmes fortalte at dette var en maskin som kunne omdanne ordinært vann til gass, og at han ikke lenger var avhengig av å kjøpe offentlig gass. Han fikk til og med gassleverandøren til å bli interessert i denne fantastiske maskinen, og de sendte en inspektør til Holmes, som studerte dette merkelige apparatet en ukes tid. Denne maskinen var selvsagt ikke annet enn en svindel fra Holmes, som hadde koblet den direkte til byens offentlige gass. Det er litt sprikende versjoner av hva som skjedde med denne gassgeneratoren. I en versjon så måtte Holmes til slutt betale for gassen han hadde stjålet, og i en annen, som ikke ble fortalt av Holmes selv, noe som gjør den mer troverdig, så fortsatte han å stjele gass og klarte å lure til seg tusenvis av dollar ved å tilby gassleverandøren patenten til mirakelmaskinen. Når Holmes solgte apoteket på den andre siden av gaten, så var dette selvsagt også en svindel. Han solgte det først til en Ned Connor i 1890, og senere til en A.L. Jones i 1891. Når Jones kom for å se på apoteket og for å sjekke ut hvordan omsetningen var, så fikk Holmes sine ansatte til å handle der for å kjøpe de dyreste og mest eksklusive varene. I tillegg så kjøpte han en hel haug med ting selv. Jones var storfornøyd med å få kjøpt et så lukrativt apotek, og han klamret seg til sin nye forretning, selv når kreditorene begynte å strippe den for alt inventaret Holmes ikke hadde betalt for. Til syvende og sist så han seg nødt til å selge, og han flyttet fra Englewood for godt. Det var mens Jones desperate forsøk på å få apoteket til å gå rundt, at Holmes muligens utførte sitt første drap. Den 18. april 1891 kom John Dubreuil, en investor og medeier i Holmes bygning, til apoteket. I det han skulle gå inn i bygningen, så falt han om. Og ifølge et vittne skulle Holmes ha kommet løpende ut av apoteket og helt en mørk væske i munnen til John, hvorpå han døde. Holmes skyldte nemlig mannen tusenvis av dollar. Men om dette var et drap for å unnslippe gjeld, så hjalp det ikke. Gjelden gikk i arv, og rettssakene fortsatte lenge etter Holmes selv hadde avgått med døden. We'll be right back. det var den første delen i historien om H.H. Holmes. Jeg kan tenke meg at en del av dere der ute som kjenner denne historien godt fra før, nok fikk dere en liten overraskelse eller to. Som dere sikkert har skjønt, så blir det mye svindel i denne serien, og Holmes fremstår mer og mer som en viktoriansk superskurk jo dypere inn i denne fortellingen vi kommer. Jeg får se hvordan jeg velger å gripe an resten av denne fortellingen, for her er det mange tråder å følge, og ekstremt mange spenstige påfunn fra Holmes. Men jeg føler vel at denne første episoden har satt standarden for en litt annen fortelling om mannen som kaltes Djevelen i den hvite byen. Luringen i Chicago hadde kanskje vært en mer passende titel. Så da får jeg kaste meg rundt og forsøke å stake ut kursen for den neste delen i denne serien. Jeg er litt usikker på hvor lang og omfattende den vil bli. Men jeg kan love dere at vi skal få gjort et skikkelig dypdykk i livet til denne mannen som historien har malt som USAs første seriemorder. Frem til da så vil jeg takke alle dere som har kjøpt t-skjorter fra tokeprat.com. Det er fremdeles noen igjen, lagret tømmes jevnt og trutt, men det er altså fremdeles mulig å sikre seg en skjorte for de av dere som ønsker det. Jeg vil også rette en stor takk til dere Patreons, og det er hyggelig å se at det til stadighet dukker opp noen nye navn i den eksklusive gruppen der. Så mens jeg pusler videre med livet til H.H. Holmes, eller Herman Mudgett om du vil, så vil jeg ønske dere noen fine novemberdager. Jeg må si at jeg undres hvert år over hvorfor det blir så fullstendig kaos her på Østlandet med det første snøværet, hvert eneste år. Det er rett og slett en liten gåte for meg hvordan man ser ut til å glemme at vi lever i et vinterland. Men sånn er det nå bare. Så frem til neste episode så får dere passe dere for mystiske bartemenn med gassproduserende apparater og blå mirakelvesker. På gjenhør.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.